Продължаваме нашия разговор с моя събеседник Юрий Михалков, журналист Международник вестник Сега. Здравейте, колега Михалков.
Добър вечер.
Едно събитие, което се очакваше с огромен интерес, едно събитие, което ще коментираме дълго време. Това е преизбирането на американския президент Барак Обама за втори президентски мандат. Излишно е да казвам защо е толкова интересно това събитие, защото до голяма степен от политиката на Белия дом зависят много неща в света, много последващи събития, явления и факти. А с вас, колега Михалков, да коментираме на къде по оста Вашингтон-Москва, какво можем да очакваме, защото това е една от най-важните външнополитически оси на управлението в Белия дом.
Ами, лично моите очаквания са предпазлив оптимизъм. Не бих казал, че може да очакваме някакви много голями пробиви в онези сфери, където двустранните отношения така са блокирали. По принцип, до сега, дори при Барак Обама, а още повече и при Буш, отношенията бяха между двете страни на отношения партньори и съперници. Ту веднъж партньори, повече, то друг път повече съперници. Това нещо общо взето продължи при Барак Обама, макар че създаваше впечатление, че отношенията са повече на партньори, отколкото на съперници. Но има някои проблеми в тези отношения, които подсказват, че много трудно те ще бъдат преодоляни. По принцип знаем, че тези сътрудничат Русия и САЩ добре в борбата срещу оръжията за масово разпространение, в тероризма, изобщо срещу така глобалната престъпност. Но има два проблема много тежки. Единия е противоракетната отбрана, която Америка гради, която ще бъде приложена и в Европа. И другия въпрос е, разбира се, Сирия. Сега Путин, руската страна изрази задоволство от избирането на Обама и дори Путин така избърза да го покани в Русия на посещение. Обама се съгласи. Сега не знам дали този ход на Путин не е, как да кажа, да компенсира онзи хладен прием, който според медиите е бил оказан на Обама при предишното му посещение в Москва по времето на президентството на Дмитрий Медведев, или Путин просто готви някаква много силна инициатива, която да представи при посещението на Обама, това ще видиме. Но така ли е, че проблема с противоракетната отбрана е много тежък и трудно преодолим. Защо? Защото американската страна не е съгласна да сподели, да предостави на руската страна така наречените телеметрични данни за ракетите прехващачи. Може би тя има своите основания. Това са най-високи така технологии. Американците не искат да споделят с други страни своите предимства. Те дори с някои натовски страни не искат да споделят тези предимства, така моли с руската страна. И по принцип има различни идеи как да се гради това двустранно сътрудничество по противоракетната отбрана, но сега тези идеи общо взето не са дали резултат. Преговорите, разбира се, продължават, но в момента горе-долу се изясняват, така да се каже, страховете на двете страни. Русия доста аргументирано представя своите опасения и те са много основателни, защото една противоракетна отбрана нарушава досегашната така архитектура на международната сигурност и поведение, че ти имаш противоракетен щит, винаги ще бъдеш изкушен, ако не да нанесеш първи ядрен удар, то поне да диктуваш условия, които другата страна при липсата на възможност да отвърне бързо, естествено ще отстъпи, ще бъде подложена на натиск, на шантаж и така нататък.
А смятате ли, само за секунда, тук възниква непременно въпроса, смятате ли, че е възможно, стигайки до общо убеждение, че трябва да има сътрудничество, да постигнат до такава степен своето доверие в това сътрудничество, че Русия да се включи в противоракетната отбрана. Защото такива идеи битуват от доста отдавна, но те не се придвижват ни най-малко напред.
Ами не се предвиждат именно по тази причина, която според мен е така, това е препани камъка. За да има сътрудничество, действително трябва да се предоставят един на друг много, много специални така данни. Въпросът за тези данни за ракетите, да, тяхната скорост, как са направени, как летат и така нататък. Значи тук американците са много напред и имат много високи вложени технологии. Как да ви кажа, те с това чувстват предимство, превъзходството, поне над руската страна най-малко. И просто не виждам как биха, да, как биха споделили с руската страна тези предимства. Може, ако освен ако не се намери някаква друга схема, някаква друга формула на сътрудничество, при което американците хем да не разкриват тези телеметрични данни, хем в същото време Русия да бъде включена и двете страни да се пазят взаимно от евентуални противоракетни, евентуални ракетни удари. Но има и друг въпрос. Значи, по принцип, противоракетната отбрана на щатите и на НАТО, нали, е замислена като така контрамярка срещу евентуални ракетни нападения от Иран. Най-вече от Иран. Да. Виждаме обаче как благодарение на така на натиска на Запад, особено на икономическите санкции срещу Иран, виждаме как така Техеран свива определен постигнат напредък по разработването на ядрено оръжие. Скоро имаше съобщение, че той намалява, свива производството, обогатяването на урана до 20%, което е задължителна стъпка за производство на ядрено оръжие. А Иран се чувства наистина засегнато уязвим от тези санкции и като мярка от това е именно това решение да се свива производството, обогатяването на урана до 20%. Иран отстъпва. Това до някаква степен обезсмисля и създаването на тази противоракетна отбрана. Разбира се, ние не знаем в перспектива какви ще бъдат намеренията на Иран. Може би той отстъпва сега конюнктурно време, но след 5 години, 10 отново ще поиска да прави ядрено оръжие. Но при всички положения Русия има своите основания да се страхува, да се чувства уязвима от този план на противоракетна отбрана, който на практика ще я обгражда от запад и до някъде от юг. Разбирате ли, създават един наистина много мощен щит и при евентуална ядрена криза, нали, американската страна винаги ще бъде изкушена ако не занесе ядреното, да се държи по-провокативно, знаеки, че може да бъде да отвърне на един от ответен ядрен удар и поне да понесе много по-малки щети при налична така противоракетна отбрана. Русия няма да има такава мощна противоракетна отбрана и се чувства уязвима. Сега, разбира се, Русия не стои с кръстени ръце, тя разработва свои оръжия. Наскоро беше съобщено, че разработва едни ракети C-500, които могат да летят извън атмосферата, така поне беше съобщено.
Да.
Какво значи това точно извън атмосферата? Те си знаят, разбира се, но тя разработва оръжие. На времето Путин беше обявил, още като президент, беше обявил, че се разработва някакво свръх бързо оръжие, което по-бързо от скоростта на звука и така нататък. За мен лично противоракетната отбрана си оставя един действително препани камък за подобряване на останалите отношения и не само за това. Мисля, че той ще разклати международната сигурност доста сериозно, макар че страни, които попаднат по този ядрен щит, може би ще се чувства стабилни, след тях и България. Но не знам, ще видите.
Другата ябълка на раздора се казва Сирия. Защото тук в сирийския конфликт Русия демонстрира друг тип политика, не такава както при миналата година в Либия. Защо се случва това и докъде ще се провокира допълнително по-остра политика от Москва в контекста на новия президентски мандат на Обама?
Русия по принцип взема тази позиция спрямо по сирийския конфликт по две причини. От една страна тя е против налагането на тази международна практика, при която великите сили, да ги кажем, големите играчи в международната политика могат да се намесат в вътрешните работи на отделни страни да свалят или да слагат там управници там. Тя смята, че трябва да се зачита международното право И втората причина е, че тя действително се страхува от разпространението на ислямския фундаментализъм, защото има основания да се смята, че на власт в Сирия биха дошли ислямистки сили. Не случайно сега е един от заместник-председател на новата опозиционна коалиция в Сирия, е член на мюсюлманските братя, на сирийските мюсюлмански братя. Русия е мюсюлманска държава с много голям, силно, много голям брой така сунити и много ясно, че се страхува това влияние на радикализъм, ислямски радикализъм, да не се разпростре на нейна територия. Той вече е стъпил там, по-специално в Дагестан в момента, но и може и да се разшири. Но по принцип сирийският конфликт трябва да се знае, това не се говори при нас в нашите медии. Корена на сирийския конфликт според мен не е дали да бъде демокрация там, повече или по-малко демокрация. Корена там е сблъсък за регионално влияние. Това е в момента Сирия е жертва на така геополитически сметки, общо взето.
Да.
От една страна тя е, знаем, че режима на Башар Асад представлява шиитското разклонение на исляма и Сирия в съюз с Иран и с ливанското движение Хизбула. Срещу тях стоят Саудитска Арабия, стоят Катар, стоят съответно западните страни. Но главната причина, заради която Сирия е ударена, е Иран. Забележете, Башар Асад взе властта 2000-та година. Защо, например, тогава не бяха предприети тези действия срещу него, ако сирийците не искаха толкова да продължи рода Асад да управлява, може ли тогава да се надигнат? Но тогава иранската програма беше, беше още не в зародиш, но беше още много-много слаба и още не се знаеше какво ще бъде, колко тя ще напредне. А сега конфликта в Сирия пламна, има много показателно съвпадение. Да. Пламна не просто в хода на арабската пролет. Той пламна в момент, когато Иран наистина много напредна с
програмата
си.
Когато започнаха да се замислят западните сили и Израел дали не трябва да се удря по Иран. Само в една минута, моля ви, иранския проблем. Отдалечи ли се или се приближи войната с избора на Барак Обама за втори мандат?
Категорично се отдалечи. Знаем подхода на щатите. Те държаха много да има преговори, да продължат също така санкциите, най-вече да продължат санкциите, за да може Иран да отстъпи. И то това хода на събитията потвърждава правотата на американския подход. Мисля, че така ще продължат и за напред. Но по сирийския конфликт ще продължи да се лее кръв. Тези там 25 или 30 хиляди жертви, просто те са жертва на геополитически сблъсък, регионален геополитически сблъсък. Разбирате, това искам да кажа. И вина за тях, бих казал, че има не само Башар Асад, имат и сирийските екстремисти, които отказаха да приемат новата конституция на времето, отказаха да участват в избори, щеха да спестят просто поне. Тогава жертвите бяха по-малко от 10 хиляди души.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз за чуване.
Юрий Михалков, журналист с Международния вестник сега.